Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больш подрабязна. Пакуль яшчэ няма рэакцыі Менску на заяву Геннадзя Анішчэнкі, пра якую вы чулі ў выпуску навінаў. Такім чынам яшчэ не ясны, наколькі блізкае развязанне малочнага канфлікту, а ўжо, як і прагназавалі аглядальнікі, узнікае напружанасць на газавым фронце. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, Газпрам накіраваў ліст Белтрансгазу, у якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ў студзені-красавіку. Сума запазычанасці без уліку пені і штрафаў складае крыху больш за 230 мільёнаў даляраў. Тым часам планавалася, што чарговым крокам беларускага боку ў адказ на малочную вайну Расіі стане ўсталяванне мытных пастоў на буйных аўтамагістралях. Рэгіянальныя мытні з Гомелю, Магілёва, Віцебску накіравалі сваіх супрацоўнікаў на расійскую мяжу. Аднак тыя пакуль не пачалі кантролю, чакаюць каманды з Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паводле распараджэння Александра Лукашэнкі загадаў увесці ад 9 гадзіны раніцы 17 чэрвеня узмоцнены рэжым кантролю за перамяшчэннем грузаў на асноўных беларуска-расійскіх магістралях. Напярэдадні дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Юры Жадобін назваў гэты крок аналагічным тым дзеянням, якія шмат гадоў практыкуе расійскі бок. Пры гэтым Жадобін выказаў шкадаванне, што ніякіх зменаў у падыходах расійскіх партнэраў да супрацоўніцтва ў апошнія дні не адбылося. Раніцай на памежных пераходах мытнікі сапраўды з'явіліся і збіраліся ўжо спыняць машыны. На пераходзе Рэдзькі, што на трасе Брэст-Масква, з'явіліся два вагончыкі, беларускі сцяг і плякат. Дарагія расейцы, даруйце, але гэта не віна беларусаў у тым, што вы церпіце нязручнасці на мяжы. Аднак праз нейкі час гэты плякат згарнулі, а рэальны кантроль транспарту так і не пачаўся. Гаворыць намеснік кіраўніка віцебскай рэгіянальнай мытні Яўген Сергеяў.
Яшчэ не было распараджэння канчатэльнага, што прыступіць. Поэтому будет распоряджэнне, будет прагноз. Мы готовы для того, чтобы выполнить вот поручение. Председатель это можно выполнить.
Аналагічная інфармацыя паступіла з Гомельскай і Магілёўскай мытняў. Аднак у цэнтральным апараце мытнага камітэту зазначаюць, што учорашняга загаду ніхто не прыпыняў, гаворыць начальнік прэсавай службы беларускай мытні Уладзімір Пехцераў.
Кантроль можа быць візуальным, можа быць з дапамогай тэхнічных сродкаў. Формы и методики контроля могут быть самыми разнообразными. И поэтому я бы не стал утверждать так огульно. Дал бы каких-то, может быть, результатов, либо итогов.
Паводле спадара Пехцерова, мытники усталявали на межах с Россией пункты приняття паведамленняў, якія маюць контролировать коммерцийные партии товаров и грузов, якія идут из России ці у Россию. Их колькасть пакуль не называется. Это оперативная информация. Наместник начальника Могилевской мытни Юрий Чарнагалов запэўнил.
Простых граждан Республики Беларусь и Российской Федерации это ни в коей мере не затронет. Естественно, добропорядочных граждан.
Але, поводле спадара Чарнагалова, под проверки потрапляюць и индивидуальные прадпрымальники. Апошнія ўжо выказалі сваю занепакоенасць рашэннем мытнага камітэту, гаворыць прадстаўнік дробнага бізнесу Анатоль Шумчанка.
Закона хватае для таго, щоб в одну минуту конфіскаваць, задержаць і тому подобное. В данном случае предприниматели первые становятся заложниками тех игр политических между Россией и Белоруссией. Может, пускай бы Александр Григорьевич позвонил бы Дмитрию Анатольевичу и поговорил бы. В конце концов, интересы народа превыше.
Паводле былога кіраўніка беларускага ўраду Михаила Чигіра, аўтамабільнымі трасамі з Расіі ідзе нязначная колькасць тавараў, таму асаблівай матэрыяльнай выгады ад працы мытных пастоў дзяржаве не будзе, а людзі пацерпяць.
Тым больш без падрыхтоўкі людзі будуць ехаць, сённяшнія дня ўвялі. Яны яшчэ нічога не ведалі. Ну, это, ну, представляеце, што гэта адбывалася з вамі ці са мной? Як бы мы рэагавалі на ўсё?
Михаил Чигир рекомендует белорусскому раду домовляться с Россией. Политолог Александр Класковский каже, что это решение Менску на конт обновления мытных постов и есть аргумент белорусских уладов у молочных перемовах с Россией. Аргумент довольно мощный на фоне планов России створить до 2010 года мытный союз с Белоруссией и Казахстаном и разом пойти у сусветную гандлевую организацию.
Я думаю, что именно тому белорусские улады и бьют вот в эту болючую такую кропку, потому что отчувают, что это подчекает под корень такие амбициозные задумы Москвы по створению этой огульной мытной просторы. Однако я допускаю, что есть полная, конечно, имоверность, не надто великая, что белорусская влада все ж таки пойдет на достатково рашучие кроки, потому что зараз зручный момент порвать уже обрыдлые некоторые связи, домовы у межах вот этой союзной державы, этого союзного проекта, який, як зараз высветлилось, не просто мертвый, а он еще и шкодит экономичным и политичным интересам Беларуси.
Александр Класковский меркует, что вынику теперешнего конфликту расколено у белорусско-российских отношениях побольше, и ситуация будет далее идти в керунку усталявания нормальных межов и мытного контролю.
Передавал Валер Калиновский. Ситуацию у российско-белорусских отношениях прокомментовал нашему радио Григорий Яулинский, ведомый российский экономист и политик, засновальник партии «Яблоко», а зараз профессор высшей школы экономики. Наш корреспондент запытался у профессора Яулинского, чи бачить он у обострении отношений с Беларусью за молока, за мытни, политичные або экономичные проблемы.
Это абсолютно чисто политическая история. Связана она с тем, что Лукашенко не может воспринимать стилистику нынешней российской власти. Он все время сталкивается с разными действиями со стороны российской власти, которые, может быть, и похожи на его собственные в других случаях, но такие полюсы одинаковые, они отталкиваются. Вот это и есть суть вопроса.
Григорий Яулінський так само отзначил, что сутность конфликту он бачить у абсолютном жадании России доминовать у отношениях до Беларуси, а Александр Лукашенко спробуя неяк супрацьстаять этому у такой форме, у якой он может гэта робить. Мы запытались так само у профессора Яулінського на ягоную думку, ці зможе Александр Лукашенко поспехово супрацьстаять тиску Москвы.
Это сложный вопрос, потому что это зависит от того, насколько он будет готов к взаимодействию с другими партнерами, ну, например, с Украиной или с Евросоюзом. Это еще зависит от того, насколько его возможные партнеры в Евросоюзе или в Украине окажутся умны и способны к работе в этом направлении.
Такое меркаванне выказаў Григорий Яўлінскі. І як вы чулі з выпуску навінаў, праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Пра гэта стала вынікам перамоваў у Маскве кіраўнікоў міністэрстваў сельскай гаспадаркі, харчавання і аховы здароўя Сямёна Шапіры і Васіля Жарко з кіраўніком Роспатрэбнадзора Геннадзем Анішчэнкам. Пра гэта паведамляе Белта. Ну а яшчэ раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў падпісанае пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Што на гэта беларускі бок, паведамляе Ігар Карней.
Аднак у беларускім сельскагаспадарчым ведамстве пакуль слаба ўяўляюць, якім чынам будзе выконвацца гэты механізм. Напярэдадні кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка адмовіўся прыняць беларускую дэлегацыю на чале з намеснікам міністра Міхаілам Савельевым. Між тым, як удакладняе памочнік міністра Казімір Раманоўскі, менавіта ад Роспатрэбнадзора залежыць, як хутка беларускае малако вернецца ў Расію.
Он паўнамочны на перагаворы, но не ўпаўнамочны адвечаць за таго, хто з ім адказаўся весці перагаворы вчара. Согласіўся, а потом адказаўся. Ну, гэта ў прадзелах кампетэнцыі Анішчэнка. Я думаю, рашыцца вопрос. Нас уже Минсельхоз России говорит, что будет решить вопрос. Я думаю, им будут решать.
Сегодня ж поздней Алена Скрыннік признала, что пытание отповедности белорусской молочной продукции по требованиям российского закону на сам речь до конца не урегулеванное. Передусім, паводле словаў чыноўніцы, павінны быць уніфікаваныя нарматыўна-прававыя акты ў сферы тэхнічнага рэгулявання, а дзеля гэтага запатрабуюцца новыя перамовы. Аднак беларускія ўлады, не чакаючы вынікаў перамоўнага працэсу, абвясцілі пра ўвядзенне ўзмоцненага мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Тым часам з'явілася непацверджаная інфармацыя, што смаленская мытня нібыта дала дазвол на правоз у Расію беларускай малочнай прадукцыі. На самой мытні таких звестак не подтвердили, а прадстаўніца берасцейскага прадпрыемства «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна так само апавяла, что, пачынаючы ад мінулага тыдня, ситуация с экспортом продукции не изменяется.
Ну, информация такая прошла, но я еще ее не подтвердила своим источником. Пока еще без изменений. Да. Ну, мы на прошлой неделе перестали только высказать.
Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов схильный лечить, что теперь помеж боками отбывается политический гандаль. При этом каждый намагается выторговать наибольш выгодные умовы на перспективу.
Тут можно догадываться, можно не догадываться, но вот до сих пор не применяли. Вы сами можете сделать вывод. Конечно, это повод. Онищенко рассказал. Раз повод дан, тогда идет борьба за рынок. Ну, повод дан, все.
У Москвы отказность за молочный конфликт с большего узваливаюсь на Беларусь. Депутат Державной Думы России, керавник Думского комитета у справах СНД Алексей Островский лишит. У молочном конфликте белорусское керавництво у особи Александра Лукашенко стратит шмат дивидендов сярод россиейцев, якія у масе своей прихильно ставятся до белорусского батьки.
Введение тех мер, которые вводятся со стороны руководства Беларуси, нанесут исключительный вред самой Беларуси. Подобными действиями руководство Беларуси само затягивает процесс создания союзного государства и само загоняет себя в угол, откуда будет, к сожалению, потом очень тяжело найти выход.
У прессовой службы Роспотребнадзора про махчимость обновления перамовов на конт поставок белорусского молока в Россию ничего не поведомляют.
Рассказывал Игорь Корней.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачоў, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
И сёння перадача «Гостин свободы» запросила у якости гостя старшиню Национального банку Беларуси Лексо Алекфишвили, який некалькі гадоў тому брал удел у перамовах об поставках грузинского вина у Россию. Зим мы поговорим про уроки гандлёвых войнов с Россией. Ну а зараз некалькі водгукаў наших слухачоў на молочный конфликт.
На конт отношен с Россией. Мне сдается, наибольш подходит в высказываниях не шукай злого намеру тем, что достатково тлумачится дуростью. Чи за базар треба отказывать.
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься?
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў на развіццё падзеяў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Як заявіў дзяржсакратар Савета бяспекі Юрый Жадобін, рашэнне беларускіх уладаў з'яўляецца сіметрычным адказам на дзеянні расійскага боку. Аднак мытны кантроль транспарту пакуль не праводзіцца. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік паведамляе, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме, праз якую прайшло шмат апазіцыянераў. Размова, у якой удзельнічалі і вязні, ішла пра гуманізацыю пенітэнцыярных установаў. Кіраўнік Беларусі пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Плануецца, што ён возьме ўдзел у закладцы комплексу па вытворчасці калійных угнаенняў у паселішчы Гарлык. Працягваем праграму. Адвакат Зміцер Гарачка, які наведаў у калоніі свайго падабароннага Эммануіла Зельцера, кажа пра паступовае пагаршэнне здароўя вязня, які трымае галадоўку. Працяглую галадоўку трымае і другі вядомы зняволены Мікалай Аўтуховіч. Звесткі пра іх збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Што серады ў менскім следчым ізалятары дзяжурны лекар адказвае на пытанні сваякоў адносна стану здароўя вязняў. Назваўшыся сваяком Мікалая Аўтуховіча, пытаюся, як ён пачуваецца.
Галадаць і продолжаць галадаць, і это уж вы у него пісьмамі спрасіце. Удавлітворительна, пока галадаць.
Нагадаю пра трымальнік звокавыску, Мікалай Аўтуховіч галадуе ўжо 63-й дзень. Аўтуховіча падазраюць у падпале дома міліцыянта і трымаюць за кратамі ўжо болей за 4 месяцы. Між тым яшчэ ў сакавіку кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ заяўляла, што справа Аўтуховіча хутка будзе завершаная. Прытрымальнік не прызнае сябе вінаватым і патрабуе вызваліць яго на час следства пад падпіску пра нявыезд альбо перадаць справу ў суд. Мікалай Аўтуховіч заяўляе, што сваёй галадоўкай дамагаецца і вызвалення свайго былога намесніка прытрымальніка Юрая Лявонава, а таксама былога вайскоўца Владзіміра Сіпенкі, якія былі затрыманыя разам з ім. Лявонаў і Сіпенка таксама праходзяць па крымінальнай справе пра падпал дома былога начальніка ўправы міліцыі ў Ваковыску. У траўні актывісты дэмакратычных арганізацый праводзілі эстафетную голодовку у подтримку Миколая Тухович. В разные дни голодовцы брали удел до 10 человек. Потом масштаб акции изменшился, але она протягивается. 16 червня про долучение до голодовки обвестили активисты Европейской Беларуси Сергей Казаков и Алексей Сянчила. Они заменили активиста Александра Артыбашева, який голодовал более за тыдень. А як почувается американский громадянин Эммануил Зельцер, який голодует уже 9-й день, протестуючи супроть того, что относно его не уживают обвешенную амнистию. Адвокат Змитер Гарачка сегодня наведал Зельцера у Могилевской колонии.
Справка в колонию не поступала, голодовка продолжается, состояние здоровья, ну, с учетом того, что некоторые лекарства не принимают, у него сейчас нога разболелась, ну и продолжает голодать дальше.
А как он похудел, как он выглядит?
Ну, он очень худой. Он и так-то особо, скажем, похудел еще, а сейчас, когда вообще ничего нет, то очень худой.
По воде Дмитра Гарачки отказывал на свои скарги у Верховный суд и прокуратуры Беларуси, и он не отрымливал. Нагадаю, Змітер Гарачка скардзіўся на тое, што Менскі гарадскі суд ўжо цягам некалькіх тыдняў не дасылае ў калонію даведку пра тое, што ў Эммануіла Зельцера няма прызначанай судом грашовай запазычанасці. Без гэтай даведкі турэмная камісія ў справах амністыі не можа падрыхтаваць дакументы на датэрміновае вызваленне вязня. Пасля трох тыдняў чакання даведкі 9 чэрвеня Эммануіл Зельцер абвясціў галадоўку пратэсту.
Рассказывал Олег Грузделович. И неузабаве про то, як у белорусской вёсцы отчувают выники молочного конфликта с Россией, куды сбывают белорусское молоко. А зараз нагадаем новый адрес свободы.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрэс пажадана пісаць лацінкай. Наш адрэс у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода. С прычыны гандлёвай вайны Расіі і Беларусі вялікія страты терпяць вясковыя прыватныя гаспадаркі. На сёння практычна ўсе перапрацоўчыя прадпрыемствы не плацяць грошы за здадзенае малако. Акрамя таго, вяскоўцы скардзяцца, што заводы бракуюць і вяртаюць сырадой. Малако даводзіцца выліваць у карыты для свіней і цялят. Пра новыя факты стратаў у рэгіёнах Беларусі даведаліся карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Ажно 12 дойных коров на две невеликие семьи утримливаются у вёсцы Доуск на Гомельщине пенсионеры Тарасовы и их сын Александр. Старейшая господиня Ганна Рогоровна называет своих коров кормительками.
Пенсия всем, ты работаешь и не работаешь, так 4 сотни всем одинаково начисляют. Ты работаешь, ты грибы собирал лето, так одинаково есть. А коров держи, так трохи живут, трохи ёсти.
Со слова 70-годовой спадарыні Тарасовой, сёлета яе працавітыя сямейнікі разлічвалі прадаць 30 тонн малака, але пляны пачынаюць разбурацца. Жанчыну палохаюць магчымыя наступствы малочнай вайны паміж так званымі саюзнікамі. Ганна Тарасова кажа.
Бетонный льем, говорю, моем не привези, свиням яким отдаем, куронятам, но ничего не поделаешь, да все горючие ты возьмешь. Поглядели по телевизору, что Россия не хочет брать нечто, ну, может, скажет, скоро коров сдавать.
Молоко с подворков нарыхтовый Рогачевский молочно-консервовый комбинат. Гутар с наместником генерального директора этого предприемства Миколаем Кохановым. Чиновник виноватит молочную войну и информует, где назапашивается готовая продукция.
Была база фабрики первичной обработки шерсти, которая находилась в поселке Ильич Рогачевского района. Купили, отремонтировали. Там очень серьезные площади для хранения продукции. Пока у нас есть возможность хранить большие объемы продукции.
Городенщина. На молочных предприятиях Городенщины склады, заполненные готовой продукцией. Большие проблемы со сбытом зазнают и мясокомбинаты региону, поведомляя Михаил Корневич.
На Берестовицком сыроробчем заводе сегодня специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях, каже директор заводу Спадар Иван.
Пробы опять надо вести, пробы зачем-то там на перестраховку или что, я не знаю. Потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, именно в Брянской лаборатории. Заплатили деньги 141 тысячу российских рублей за проведение экспертиз. То есть нам фактически дали заключение, то что положено. Но не дали дозвола на въезд.
Директор предприемства рассказывает, что с минулого авторка у него стоит машина под загрузку продукции. Але он не робит это, покуль не отримая письмового дозволу.
Мне сегодня с России перезвонили 3 фирмы и сказали, вы очень востребованы, потому что качество той стороны российской не очень хорошее. Украину не хвалят, потому как, ну, качество. Беларусь есть, Беларусь, говорит, для нас.
Я, между іншим, пытаюсь у директора предприемства, что они робят с продукцией, якую вось уже тыдень не отправляют на экспорт, и як у этой ситуации почувается их коллектив.
На завтра наметили собрание, да, определяемся так, чтобы и своим рабочим выдать по себестоимости продукцию, так, и там и хозяйство, которое нам поставляет молочную продукцию, вызвали торговлю всю полностью. Вопрос закручен.
На Новоградском маслоробчем заводе ситуация подобная. Никаких известок про поставки продукции нема. Спадарня Татьяна с отделу маркетингу кажа, что теперь тут занимаются пошуком инших рынков сбыту.
В Казахстане, на Украине. Ну еще ПТ очень длительный, так сразу. Нет, это не быстро, не за короткий период времени, там такие устоявшиеся связи не сложатся, это годы надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Я поцікавіўся у вытворцаў мясной продукции на Гарадзенщине. Як яны глядзяць на молочный конфликт и ці не шукают так само новые рынки сбыту? Вот что отказал мне загадчик отдела маркетингу Лидского мясокомбинату Спадар Михалькевич.
Мы тоже начнем искать рынки сбыта.
Берастейшина. Палешукі, якія займаюцца вырошчваннем агуркоў, напярэдадні сезону захваляваліся. Іх трывожыць, каб следам за малочнай прадукцыяй расейцы не забаранілі іхныя агуркі, расказвае Анатоль Кругавец.
Жыхары вёскі Альшаны прагназуюць добры ўраджай агуркоў. Дзяржаўны гандаль у Беларусі закупляе іх па 1100 рублёў за кілаграм. Гэта прыватніку нявыгадна. Рынкі збыту палешукі шукаюць у Расіі.
У нас огурцов. У нас вчора по 1000, мабуть, 400, 1300 було. Моя дочка в Бресті така, там у нас по 2500, по 2800. А в Росії не знаю по кольці. Скажуть, а то ж їздили. Наші ольшанці, ті великі машини.
Каже 80-годова жихарка Альшанов Надія Пашкевич, яка все ще працює на тепліцах. Жанчына супраць забароны і хвалюецца не толькі за сябе, але і за расейцаў.
Не знаю, што то будзе. Он там упаў град, да ўсё збіла, што нічого есці. У Расіі, да што есці мы ці людзі?
Альшанец Міхаіл лічыць, што ў выпадку такой забароны палітыкі не звярнулі б увагі на іхныя інтарэсы.
Нехай уже президент решает, мы такие вопросы не решаем. Молоко не пустили, не пустили, завтра скажут, огурцы не пускаем, капусту не пускаем, морковку, картошку не пускаем, да еще да. Но население никто никогда не думал и думать не собирается. Население это мусор.
Михаил каже, что ему и ягоным коллегам с каждым годом все тяжей.
Прежде чем огурцами заниматься, то надо сначала вложить большие средства. В Ольшанах на данный момент сотку парника срубить, это надо $300.
Задумываются над погрозой взрыва сотрудничества с российскими рынками и державные предприемства. Загадчица отделу маркетингу Гарынскага агракамбінату Галіна Шуляк распавяла, што да нядаўняга часу на Расію яны пастаўлялі шмат.
Мы прадавалі кансервы, авашныя, прадавалі зялёны гарошы, прадавалі агурчыкі. Сейчас не прадаём. Будзе новы ўраджай, тогда будзем работаць дальше.
Выказвае надзею суразмоўніца, але трымае ў галаве і цяперашнюю беларуска-расейскую малочную вайну.
Ну, я думаю, что это политический вопрос, и он урегулируется. Не думаю, что Россия – это уже конечный результат. Есть еще Казахстан. Сейчас налаживаются отношения с Украиной, может, Украина будет продукцию брать.
Голосы з рэгіёнаў на хвалях свабоды. Паведамляйце нам, што адбываецца ў вас дома, як вы адчуваеце і ацэньваеце хаду гандлёвага канфлікту з Расіяй. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Доўгая дарога дадому. Унікальныя запісы з аўдыёархіву свабоды. Василь Быков читает свои вспоминки у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы. Ну, а зараз огляд дискуссии, якую ведут наведники нашего сайта свобода.орг. Заглядом Алена Радкевич и Сергей Шупа.
Выйсці з крызісу з новым прэзідэнтам. Так называўся артыкул на нашым сайце, прысвечаны супольнай заяве некалькіх беларускіх палітыкаў. Лявон Баршэўскі, Александр Казулін, Андрэй Саннікаў, Станіслаў Шушкевіч і Мікалай Статкевіч выказваюць перакананне, што рэжым Александра Лукашэнкі ніколі не зробіцца гарантам незалежнасці краіны і дэмакратычных пераўтварэнняў ёй. Толькі свабодныя, праведзеныя пад паўнавартасным грамадскім кантролем выбары прэзідэнта, могуць даць пачатак працэсу выхаду нашага грамадства з усеабдым кризису, заявляют политики. Реакция наведника сайту «Зником дядька».
Гэта не палітыкі, а сапраўдныя маргіналы. Украіна з Ющчынкам самы відавочны і яскравы прыклад таго, што можа стацца з дзяржавай у выпадку прыходу да ўлады грантавых выкармышаў заходніх фондаў. Нашыя псеўдаапазіцыянеры ды маргінальныя палітыкі ў двукоссі з той жа абоймы, толькі больш прымітыўныя. І беларускі рэжым яшчэ вельмі лагодна да іх ставіцца.
Дзядзьку запярэчвае цётка.
Что вы, дядька, все у гроши у оппозиционера у кишенях личите? А по-вашему им по ветрам силковаться, ти что? Альбо им на оппозиционную деятельность держава будет гроши выделять? И я думаю до того ж, что не такие у их великие гроши, каб вы им так заиздростили. И по-другое, а что такого кепского робится в Украине? Нормальная политичная борьба, разные силы и партии. И все это показывает у СМИ. Так что вы за Украину не хвалюйтесь. Коли они не звернут за это шляху, то не узабаве далеко опередить нас.
Галина, з Вітебску недоумевая.
Ніяк не дам сабе рады, чым гэта еўрапейскія грошы, якімі сілкуецца апазіцыя, горшыя за расейскія, што прывялі да ўлады і падтрымліваюць беларускі рэжым. Бо ні для каго не сакрэт, па-мойму, што як толькі Расія спыніць ягонае фінансаванне, ён тут жа ляснецца.
Александр Лукашенко даручыў мытнаму і памежнаму камітэтам унесці прапановы па ўвядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расейскай мяжы, па аналогіі з тым, як гэтае афармленне робіць цяпер расейскі бок. Каментар сталага наведніка нашага сайту Дзімыча.
Асабіста я выказваюся за ўсталяванне гэтай мяжы. І вось чаму. У нашых умовах усталяванне мяжы з Расіяй немінуча ў выніку прывядзе да абрынання гэтага беларускага рэжыму на чале з Лукашэнкам. Бо эканоміка наша не вытрымае крока ў адказ з боку Расіі ў частцы нашага экспарту прадукцыі на расійскі рынак. Загнецца эканоміка, загнецца і рэжым. Таму я асабіста за мяжу.
Уносіць карэктывы Бенедыкт.
Адзначу, што ніхто мяжу з Расіяй не зачыняў. На мяжы з'явілася тое, што і павінна быць – мытны і памежны кантроль. Ні для кога не сакрэт, што мяжа з Расіяй – это была чорная дзюрка. Пэўным колам з абодвух бакоў гэта было надзвычай выгадна, але калі на кон пастаўлена ўлада адной асобы, усё гэта было адкінута.
Заходзьце на наш сайт у інтэрнэце свабода.орг і бярыце ўдзел у абмеркаванні. Адразу пасля навінаў архіўныя запісы Васіля Быкава.